Solguden Inti besluttede at sende to af sine børn fra himlen til jorden. Så kunne de lære menneskene at adlyde og tilbede solguden på rette vis. Solens søn, Manco Capac, blev sammen med sin søster og kone, Mama Ochlo, sat på jorden på Soløen. Faren han befalede dem nu at tæmme og uddanne de vilde, som de mødte på deres vej. Solguden udstyrede også sine børn med en guldstav, som ville synke i jorden der, hvor de skulle bosætte sig. Sådan hedder det i inkaernes skabelsesberetning. Og inkaerne, ja, de mente, at deres hersker var efterkommer af disse børn, denne solgud. Og det er jo noget meget traditionelt. Inkariget blev Amerikas største historiske rige. Eller imperium, kunne man vel kalde det for. Det gigantiske imperium strakte sig mere end 4.600 km fra Colombia i nord til Chile i syd, og fra Stillehavet i vest til Andesbjergene, ca. 300 km længere mod øst. Fra verdens tørreste ørken strakte det sig til dampende regnskove, og fra flade kyststrækninger til de knap 7.000 meter høje snedækkede bjerge. Og i sin storhedstid havde Inkariget omkring 9 millioner indbyggere, men kun ca. 40.000 var af rigtig inka-blod. Resten det var undertvungne folk fra omkring måske 100 forskellige etniske grupper. Disse grupperinger, disse andre folk, de var underlagt i det hele taget samfundet, var underlagt en stærk styring, en hierarkisk administration med Inka-herskeren som landets ubestridte overhoved og solgudens repræsentant på jorden. Og han havde så til at operere for sig et stort embedsapparat. Hvert kvarter her i byen, eller i landet, kunne man kalde det, ovenikøbet for, ja, det var hele landet, der var opdelt i de fire kvarterer, som man kaldte det. Hver havde så en guvernør, der i øvrigt var i tæt familie med herskeren, og guvernøren havde så under sig et antal provinsguvernører, og de havde igen en række embedsmænd under sig, og sådan fortsatte det nedad. Og se, disse guvernørers sønner, de blev sendt til Cusco, hvor de blev oplært i den rette lære, så at sige, i Inka-riten og så videre. Og på den måde så sikrede Inkaerne sig jo loyalitet fra de andre områder her. Og der var idelig en nærmest herskare af embedsmænd, som bevægede sig fra sted til sted. Og de afgjorde, hvor meget jord og de forskellige husholdninger, de skulle have tildelt, og hvor meget de skulle betale i skat. De havde ikke noget møntsystem, disse inkaer, så skatten, det var simpelthen noget, man måtte erlægge i form af arbejde og så afgrøder. Desuden så gav man sig af med fra embedsmændens side og man kan sig af med at tælle befolkningen. Man havde et system, hvor folk, de skulle, alle raske mænd, som det hed, de skulle stille deres arbejdskraft til rådighed for staten. Og på den måde så kunne man så bygge rigets mange byer og templer og anlægge veje. Veje, der jo blev afgørende for kommunikationen og for samfærdslen i imperiet her. Så det var et velholdt vejnet på sådan noget som 40.000 kilometer, der sikrede, at militæret, men selvfølgelig også mad og meddelelser osv., kunne nå hurtigt frem. De kendte faktisk ikke hjulet, men til gengæld så havde de indført et system, hvor man havde postløbere, som i hold på to, så havde de taget ophold i stenhytter, der lå sådan med en 6-9 kilometers afstand. Og mens den ene løber så kunne sove og slappe af, så holdt den anden vagt og tog imod meddelelser, som i hurtig løb blev bragt videre til næste post på ruten. Og de var blevet trænet til det her fra barns ben. Så det hedder sig, at sågar frisk fangede fisk, at de kunne rejse de ca. 240 km fra kysten til Cusco på 3 dage. Ja, de kunne faktisk rejse 240 km om dagen, og det betød så altså 3 dages rejse til hovedstaden her. Og hvis vi skal sammenligne med andre, for eksempel de spanske erobrere her, så tog det dem da 12 dage at tilbagelægge den her strækning, og de havde endda heste til deres rådighed. Trafikken her på vejene, ja, det var stort set tjeneste, rejsende og så selvfølgelig hæren, soldaterne, men også altså disse postløbere. Og indimellem så var det jo også sådan, at herskeren selv var på rejse. Og der lå altså overalt her restepladser, hvor man kunne overnatte og få sig et måltid mad. Der var indrettet bygninger til hæren med våben, tæpper og sandaler. Og ja, langs med vejene her, der fandt man disse statslager, hvor man oplagrede blandt andet majs, kartofler og tøj. Man var ganske meget jo afhængig af de forskellige afgrøder, man kunne skaffe sig. Så man inddelte i tre, så at sige, det hele i tre. Den ene del til herskeren, den anden til præsterne og den tredje til lokalbefolkningen selv. Og det vil så sige, at der kunne jo altså komme magre år, men så kunne inkaherskeren dele ud af sin oplagrede overflod. Og han kunne jo selvfølgelig også indimellem måske bruge denne overflod til at holde storladende fester med, hvor han, hvad skal man sige, måske ja, sagde tak til befolkningen for deres indsats på en eller anden måde, gjorde gengæld for deres store indsats. Og så røg der store mængder af mad og majsøl og kokablade og gaver frem på bordet. Herskeren her selv, han levede i en gevaldig luksus. Hans køkkengrej, det var lavet af guld og sølv, og ja, han havde selv spader og hakker, som i virkeligheden blev brugt, og som var lavet af ædelt metal. Han forsøgte så at sige at se endnu mere strålende og storladen ud end den foregående hersker. Og da nu det var sådan en skik, at når man døde, så beholdt man alle sine rigdomme og paladser osv., så måtte sønnen jo altså begynde helt forfra at skaffe sig nye marker og skatte osv. Og det har selvfølgelig nok i sidste ende været et problem, og noget, der måske kunne bidrage til, at imperiet faldt, som alle andre imperier gennem tiderne er faldet. Men det her med den døde hersker, der ligesom blev behandlet, som om han var levende endnu, ja, det betyder, at han blev indimellem luftet, og så blev han klædt i fint tøj og forsynet med mad og øl. Så man havde altså en dødekult på en eller anden måde, og det jo har måske også medført, at man har været nødt til for at skaffe sig nye marker osv., og så erobre nyt land og nye områder. Og på den måde så har man været animeret til at udbrede sig i landskabet, udbrede sig geografisk. Men ja, noget af det, vi kan tænke os, det er måske også, at det jo i nogle tilfælde har gået ud over de lokales marker, der er blevet inddraget under staten, og det har jo så kunne medføre nød og oprør og så videre, ulyst til at støtte et sådan styre her. Og den her splittelse og så videre, ja, det gjorde måske også, at spanjolerne, de havde lettere ved at erobre det her ellers, hvad skal man sige, erobre rigdommene i dette gigantiske imperie her. Hvor man troede på soljomfruen, for eksempel. Og det betød, at man havde sådan en tradition, hvor kvinder, de blev udvalgt simpelthen ved et årligt besøg. Så kom der en udsending, der havde til opgave at kigge de tilstedeværende jomfruer efter og udvælge og medtage de smukkeste af dem blandt sådan omkring ved de 10 årige. Og disse piger, de blev så sendt i særlige skoler, hvor de blandt andet blev oplært i kunsten at væve og lave mad. Men de kunne også bruges til tempeltjenesten, hvor de så blev, hvad kan man sige, hellige kvinder, altså disse såkaldte soljomfruer eller mamakonaer. De levede et frit liv, men de var sådan set ikke fri, for de var, om end de var højt respekteret, så var de altid bundet af dette hverv, de var udset til. Den som jeg kan lige fortælle, at man ofrede også børn, og det var hvad kan man sige, et sådan meget specielt ritual, hvor de gik lang pilgrimsfærd, inden de så blev måske drukket fulde og fik skåret halsen over, eller levende begravet, eller måske stranguleret. Og i 1954 fandt arkeologerne resterne af et 500 år gammelt drengelig på toppen af El Plomo-bjerget i Chile. Og ved hans side, der fandt man adskillige offergaver, blandt andet smykker og små figurer af guld og sølv. Undersøgelser tydede desuden på, at drengen var blevet drukket sanseløs i majsøl, såkaldt chicha, og derefter levende begravet. Siden har man fundet adskillige andre af disse børnemumier. De var altså så at sige frysetørret her på de iskolde og tørre tinder i Andesbjergene. Og i 1999 fandt man det hidtil største kendte fund af disse ofrede børn her. Ligene, de var stadigvæk, hvad skal man sige, i besiddelse af deres blod i hjerner og blodårer og så videre, og man kunne se, at der havde været luft i deres lunger og så videre ved deres død. Deres hår, da man undersøgte det, så viste det sig, at det indeholdt store mængder kokain. Og det betyder jo så, det er sådan et velkendt retsmedicinsk fænomen, at det, som vi indtager, ja, det bliver lagret i vores hår. Det er typisk giftstoffer, så man altså kan se, om folk er blevet forgiftet. Man har undersøgt Tycho Brahes skæg, for eksempel, og fundet ud af, at man havde et temmelig stort indhold af kviksølv, og så kan man så begynde at teoretisere over det. Men her der fandt man altså kokain, og det betyder så, at de sådan noget, som kan vi regne ud, en 10 dage før deres død, der har de altså tykket disse coca-blade her. Men vi har spanske, hvad skal man sige, berettere, som fortæller os, at inkaerne offrede børn ved særlige lejligheder, for eksempel når en ny hersker skulle krones. Og blandt disse, som skulle ofres, ja, der kunne der kun blive tale om rigets smukkeste drenge og piger. Spanierne skrev, at børnene de så drog med deres familie til hovedstaden Cusco, hvor de var midtpunkt for en overdådig storladen fest, der varede flere dage. Efter denne, så at sige, hyldest til de her dødsdømte børn, så drog de ifølge præster og hjælpere og familiemedlemmer ud på en månedslang pilgrimsrejse med kurs mod den udvalgte bjergtop. Og børnene fortæller, at spanierne fortæller, at børnene godt vidste, at de skulle ofres, men på en eller anden måde så var de taknemmelige for denne skæbne, fortælles det. Disse børn, der var tale om her, de var sønner og døtre jo så af høvdinge, som var blevet underlagt Inka-riget. Og disse endte så altså deres liv på den kolde bjergtop, kolde og ugæstfri bjergtop, som ofre. Og det ved man jo i virkeligheden ikke, hvorfor, men man kunne jo forestille sig det her med, at så er de jo da nærmere ved solguden i hvert fald. Det er jo det tætteste, man kan komme her på jorden. Men det var jo blandt andet for at give frugtbarhed og så videre, efter sigende, at dette skulle ske her. Man kunne zone sine synder på den måde der, og så sikre sig, at der kom smeltevand i floderne og regn til markerne og så videre. Det kan jo være noget af et tørt område her. Og ja, det var så grunden til, at det kun kunne være perfekte børn, der kunne ofres her, for intet mindre skulle altså kunne gøre det. Man har fundet, jeg tror, sådan noget som i alt 20 mumier efterhånden på bjergtoppen, der frysetørre mumier. Men spanierne, de nævnte, at der skulle i hvert fald kunne findes 4.000 døde og sådan noget der. Det er en skik, man jo selvfølgelig ikke finder i dag, men der er stadigvæk sådan lidt rester af den, fordi man offrer lama, fostre og øl og cigaretter og slik. Og det er faktisk stadigvæk god gamle stil for at sikre høsten, for at sikre frugtbarheden hos husdyrene. Og ja, i dag vel også bedre karakterer i skolen for nogle vedkommende, fortælles det. Men inkaerne har altså også deres, jeg skulle lige så sige, moselig. Det er så bare det stik modsatte her. Men en af dem, man har undersøgt, har man fundet ud af, at har fået et slag på højre side af hovedet, som har medført et alvorligt kraniebrud og givetvis også kraftige blødninger. Men ellers var det et sundt og, hvad kan man sige, i perfekt stand pigebarn, man fandt her. Der var ikke sådan nogen umiddelbare sygdom eller fejlernæring, eller noget, man kunne finde. Det var jo den amerikanske arkeolog, som i virkeligheden var ham, som genfandt Inka-riget, så at sige, og hæv det frem her. Hiram Bingham, han fandt Inka-riget i 1911 og nåede til Machu Picchu ruinbyen her, måske befolket med de blandt andet de hellige mamakonaer, soljomfruerne. Jeg tror, man har fundet 173 skeletter eller sådan noget der, men en god blanding af både mænd og kvinder. Der er unge, og der er ældre imellem i øvrigt. Nå, men Machu Picchu ligger sådan noget som i mere end næsten 2,5 kilometers højde over havet. Det var vel den store Inka-hersker Pachacuti, som byggede Machu Picchu, og det har vel været en gang mellem 1450 og 1470 efter vores tidsregningsbegyndelse. Og der havde Inka-riget så at sige ekspanderet i løbet af sådan et par hundrede år fra ikke rigtigt at være noget, og så til at altså, i dette store imperium, som så spanierne kom og indtog. Men det er jo altså sjovt med det her med guldet, der for eksempel symboliserer solen. Det finder vi jo i vores egen bronzealder for eksempel, ikke? Det er jo så at sige solens metal, og det her med at ofre mennesker for at skabe frugtbarhed, og det her med de to guder, der kommer til jorden og skaber menneskeheden og skal retvise dem og skal så at sige sørge for, at de gør korrekt, som alt sig hører og bør. Se, når vi nu sammenligner med helleristninger og så videre der, så må jeg sige, at inkaerne egentlig ikke måske havde så meget af det i forhold til så mange andre, men de havde alligevel et regnesystem, ligesom det, der er indbygget i disse helleristningsskibe her i deres kalender og deres avlskalender og så videre. Inkaerne, de kunne også, regne og huske regnestykker og så videre, havde en form for tilsvarende stenalder computer her. I det, de lavede snore, ordentligt købet snore af forskellige farver, og herpå der knyttede de så knuder. Nu er jeg ikke specialist, men jeg kan jo sådan se de summeringer, man har over, hvordan det foregik. Det var embedsmænd, kipuvogtere, tror jeg, de kaldte, som bandt disse kipuer, altså knuder, som det betyder. Og det var ud fra en sådan noget som helt op til 250 meter lang hovedsnor, så festede man så hundreder af tynde tråde med forskellige antal knuder på. Og farver og knudernes placering angav så et antal, et årstal og forskellige andre informationer. Altså i virkeligheden som vores helleristningsskibe, så at sige. En af morsomhederne er jo denne snor her, som vi jo også finder. Vi finder den nogle gange til stranguleringsredskab på moseline og så videre. Men det er jo et udtryk for tiden og også for livet og døden, det der hæfter det hele sammen, så at sige. Som målebånd er den typisk jo også at finde hos bronzealderfolket her i Skandinavien. Se, det praktiske ved kipuen her, måske i modsætning til bronzealderens helleristninger, det er, at den her, den kan altså rulles sammen og puttes i lommen. Det kan man altså ikke gøre med de store helleristningssten. Men man kunne jo så forestille sig, at, og det har vi måske bare ikke fundet, han har sagt, at man har kunne gemme nogle oplysninger på en eller anden måde, skære mærker i en pind, som så er blevet kastet bort og glemt, og ingen, hvis man skulle finde den, ville vi ikke vide, hvad det var, eller man kunne forestille sig, skulle man holde rede på et eller andet antal, så kunne man jo også netop slå knuder på en snor hos sten eller bunden i Odsherredet. Den amerikanske Harvard-antropolog Gary Urton, han mener, at denne snor her, den rummer en 7-bit binær kode. I den her, der bandt kipuen, 7 gange skulle foretage et valg imellem 2 forskellige muligheder. Snoren kunne jo være lavet både af bomuld og uld, og det betød også noget, om knuden var så at sige ret eller vrang. Og på den her måde hævder så Gary Urton, at man kan få 128 forskellige kombinationsmuligheder. Og så mener han så, at da man jo også brugte sådan noget som 24 forskellige farver i disse kipuer her, så får man altså dermed 1536 informationsenheder i virkeligheden. Så det er sådan en form for snorcomputer, man har haft sig her.